just nderuar, mirë mëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore e radios Evropa e Lirë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet edhe përmbajtja e emisionit veçojmë. Kosova respekton lirinë e besimit, vlerësoi Departamenti Amerikan i Shtetit. Propaganda mediale autoriteteve kosovare ka rritur optimizmin e qytetarëve për afatin e integrimit në Bashkimin Evropian, thonë ekspertët në Prishtinë. Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar sot e fillojnë të shqyrtojnë dosjen bankare në Irlandë. Irani paralajmëroi fuqitë botërore që të mos ndërhyjnë në raportet e Moskës dhe Teheranit. Për këto dhe për mbajtje tjera, mohësish në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Departamenti Amerikan i Shtetit ka publikuar raportin vjetor për respektimin e lirive fetare në botë. Raporti fokusohet edhe tek problemet me të cilat përballen komunitetet fetare në Kosovë. Materiali përgatitur nga Iliriana Bajo.
Liria e besimit në Kosovë garantohet nga kushtetuta dhe respektohet nga qeveria, është kryer Elbi raportit lidhur me Kosovën. Donse situata është në përgjithësi pozitive, praktikimi i besimit nuk është pa probleme në Kosovë. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, shqetësimi kryesor i të gjitha bashkësive është mungesa e mekanizmit për regjistrimin e grupeve fetare. Disa komunitete fetare fillimisht janë regjistruar si organizata joqeveritare, por ligji i cili ka hyrë në fuqi në qershor të 2009-s ia ndalon organizatave fetare që të regjistrohen si shoqata jo qeveritare. Pamundësia për të marrë një status ligjor ka vështirësuar bashkësive fetare regjistrimin e pronave, automjeteve, të hapin llogari bankare apo të paguajnë taksat për të punësuarit. Në mesin e komuniteteve fetare, protestantët janë ata që kanë ankesat më të shumta. Ky grupim ankohet për diskriminim institucional nga autoritetet qendrore dhe ato lokale. Në mesin e mangësive, protestantët kosovar përmendin mohimin që është bërë kërkesës së tyre për të pasur varrezat e veta. Sipas përfaqësues të këtij grupimi, besimtarët protestantë varrosen në varrezat e muslimanëve e madje sipas riteve islame. Donse gjendja paraqitet më e mirë këtë vit për kishën ortodokse serbe, raporti i Departamentit të Shtetit nënvizon se sërish ka pasur kërcënime apo sulme ndaj pronave dhe objekteve fetare të kësaj bashkësie. Policia gjithmonë sipas raportit vazhdon të hetojë rastet që kanë të bëjnë me dëmtimin e varrezave të komunitetit serb në Lipjan apo dëmtimin e varrit dhe bjedhjen e disa stolive të një kufome serbe në Gjilan. Ndërkaq bashkësia Islame e Kosovës, që është komuniteti fetar më i madh në vend, sipas raportit, sfidën kryesore gjatë vitit të fundit e ka pasur me grupet radikale islamike. Sipas Bikut, këto grupe veprojnë nëpër shtëpi private dhe drejtohen nga persona që nuk janë nga Kosova. Raporti i Departamentit të Shtetit përmend dhe vendimin administrativ të Ministrisë Arsimit që ndalon përdorimin e shamisë së kokës në shkollat publike. Raporti sjell disa raste ku nxënësa apo mësuese janë ndaluar të hyjnë në objektet shkollore, ndonse thekson se vendimi zbatohet në mënyrë selektive nga drejtuesit e shkollave. Raportet mes besimeve fetare, në veçanti mes bashkësisë islame dhe asaj katolike, në këtë raport vlerësohen si përgjithsisht të mira. Kisha katolike ka nënvizuar se kontaktet me kishën ortodokse serbe janë shumë të kufizuara. Në Kosovë aktualisht me rreth 1 milion dollar nga qeveria amerikane, po zhvillohen 7 projekte rindërtimi në qendra fetare si pjesë e nismës për të mbrojtur trashëgiminë kulturore dhe fetare të vendit.
Njohësit e integrimeve evropiane dhe ata të shkencave shoqërore në Kosovë vlerësojnë se propaganda mediale autoriteteve kosovare lidhur me integrimin e vendit në Bashkimin Evropian kanë ndikuar në rritjen e optimizmit të qytetarëve për afatin kohor të antarësimit në BE. Ekspertët theksojnë se deri në ditën kur Kosova do të mund të jetë pjesë e Unionit, do duhet të përmbushen edhe shumë kritere të kërkuara nga ky mekanizëm. Kronike përgatitur nga Edona Peci.
Mbetja e Kosovës jashtë procesit të liberalizimit të vizave, kritikat e Komisionit Evropian drejtuar institucioneve kosovare në raportin e fundit të progresit, kritikat e mekanizmave ndërkombëtar lidhur me luftën kundër korrupsionit e krimit të organizuar, ato që flasin për një sundim të dobët të ligjit dhe të tjera dëshmojnë se Kosova nuk do të mund të jetë anëtare e Bashkimit Evropian në 6-7 vitet e ardhshme, thonë njohësit e integrimeve evropiane në Prishtinë. Eksperti Shënol Muharemi tha se parimisht Kosova ka perspektive evropiane, por theksoi se autoritetet kosovare duhet të përmbushin edhe shumë kritere deri në ditën kur Kosova do të mund të jetë anëtare e BE-s.
Kosova duhet ta fitojë këtë perspektivë, dhe kjo nuk do vje fale, domethënë duhet një punë shumë e madhe kosovare, reforma, harmonizim, aproksimim të politikave dhe shumë gjëra të tjera. Andaj si parim, kosovarët mund të jenë optimist për të ardhmen e tyre. nëse bazohemi në eksperiencën momentale, sidomos vetë vitet e fundit, unë mendoj që është tepër optimiste, mendohet që në vitin 2016 apo 2017 Kosova do të antarësohet në Bashkimin Evropian.
Rëndësin për përmbushjen e kritereve për integrim në BE dhe, siç thuhet, mposhtjen e korrupsionit, krimit të organizuar dhe pastrimit të parave, e theksoi gjatë ditës komisionari për zgjerimi i BE-s Stefan Fylle në një takim mbi Ballkanin Perëndimor në Parlamentin Evropian. Megjithatë, rezultatet e anketës Monitorimi i Ballkanit 2010 të zhvilluar nga organizata Gallup dhe Fondi Evropian i Ballkanit vënë në pas se kosovarët mbesin ende optimist për integrimin në Bashkimin Evropian. Sipas të dhënave të këtij dokumenti, për dallim nga viti i kaluar, ku në mesin e qytetarëve të Kosovës mbizotronte ideja se Kosova do të jetë pjesë e BE-s në vitin 2016, këtë vit shumica e kosovarëve janë shprehur optimist se antarësimi në BE do të mund të ndodhë më 2017-ën. Antropologja Anita Luci theksoi se optimizmi i kosovarëve lidhur me afatin kohor për antarësim në Bashkimin Evropian vjen si pasojë ndikimit të politikanëve mbi mediat e, siç tha ajo, rrjedhimisht opinionit publik.
Ka një usufim të madh të drejtave në Kosovë, një usufim të drejtës edhe qasjes në informata, po edhe drejtës të gazetarëve për me ofru informata. Edhe kjo ka ndiku drejt për drejt në bindjen që ne do t'i bashkohemi Evropës, sepse mënyra se çfarë është shpërndarja e informata ka qenë komplet e kontrolluar me kreatën e që thjesht ju kanë vujzë qytet.
Mirë po, në mesin e banorëve të Kosovës ka dhe të tillë që nuk duan të besojnë në një proces të shpejtë të integrimit të Kosovës në BE. Dren Hoti, student i shkencave politike dhe administratës publike në Universitetin e Prishtinës, shpreh bindjen se ka ende punë që duhet kryer nga institucionet përgjegjëse dhe nga Bashkimi Evropian në mënyrë që Kosova një ditë të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE.
Po mendoj që viti 2020 do të jetë definitivisht Kosova do të jetë e integruar në Bashkimin Evropian me të gjitha kriteret e përmbushura. Fillimisht unë mendoj që duhet të bërë një arën për liberalizimin e vizave, pastaj edhe kritere tjera, tregtia e lirë, disa zhvillime për të integruar në Bashkimin Evropian.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me shfletimin e faqeve të shtypit të Prishtinës. Në linjë telefonike kemi korespondentin ton Zenel Buzuku. Mirë mëngjes, Zenel.
Mirë mëngjes, si vullnet.
Zenel, ende pa filluar fushata parazgjedhore, fjalori politik duket sikur është ashpërsuar.
Po, vullnet, e përditshmja zëre në këtë kuptim ka vënë re se ende pa filluar mirë, pra kjo fushatë për zgjedhjet e 12 vjetorit janë dhënë sinjalet e para se për dallim nga të kaluarët kjo fushatë do të jetë më nxehtë dhe më tensionuar. Si pas gazetes, fushata elektorale po jep sinjalet e para se ajo do tjetë refleksioni i situatës politike në Kosovë. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se partit politike kanë filluar të përdorin një fjalor shumë tash për politik që të i kalon atë të zgjedhjeve të dritashme në vend. Gazeta thekson se akuzat e nisur nga përfaqësuesi i lëvizjes vendendosje Florin Krasniqi ndaj udhëheqësve të Partisë Demokratike të Kosovës, që u pasuan me kundër akuzat rënë nga PDK-ja, përfunduan edhe në gjykat me padinë ngritur nga Krasniqi kundër kryeministrit në dorëheqje Hashim Thaçi. Gazeta thekson po ashtu se përveç vetëvendosjes së cilat që në fillim të këtij procesi injorojnë në shkrimin e kodit të mirësjelljes me arsyetimin se nuk mund ta nënshkruaj këtë kod i cili nënshkruhet nga partitë që sipas tyre vjedhin votat, sinjale jo të mira për këto zgjedhje ka dhënë edhe kreu i LDK-s Isa Mustafa, duke paralajmëruar edhe faktorin ndërkombëtar se në rast se nuk do të ketë proces zgjedhor fair, të ndershëm dhe demokratik, partia e tij nuk do ta pranojë asnjë rezultat për hatër të askujt. Në kontekst të këtyre zhvillimeve, përditshmja zëri vlerëson se nëse ky fjalor do të vazhdojë të ashpërsohet edhe më shumë gjatë ditëve të ardhshme, kur pritet të fillojë fushata elektorale zyrtarisht, atëherë ekziston rreziku që të mos ketë zgjedhje të lira, fair dhe demokratike. Vullnet.
Po, Zenel, çfarë thuhet për pagesën shtesë të qeverisë ndaj kompanisë Bechtelenka?
E përditshmja koauditore vullnet bën të ditur se qeveria e Kosovës do t'i paguajë miliona euro këtij konsorciumi për punët shtesë që do të kryejë në autostradën Vërmitë-Mërdar. Gazeta thekson se ekzekutivi kosovar ka privilegjuar në këtë mënyrë drejtuesin e autostradës duke i mundësuar që për punët shtesë jashtë projektit të përfitojë mjetet shtesë që shkojnë deri në 20% të vlerës së kontratës. Por, siç thekson gazeta, marrëveshjen e lidhur mes dy palëve për sa u përket pagesave për punët shtesë e shohin të jashtëligjshme udhëheqës të organit rregullativ të tenderve, që është edhe mekanizmi më i lartë i prokurimit publik në Kosovë. Sipas zyrtarëve të bordit të Komisionit Rregullativ të Prokurimit Publik, asnjë autoritet kontraktues nuk mund kryej pagesa për punë shtesë që shkojnë mbi 10% të shumës së përgjithshme të vlerës së kontratës. Punët.
Dhe çfarë do veçojë për fund të këtij raporti?
Nga shtypi sot në veçojmë një temë nga sporti. Gazetat shkruajnë sot për paraqitjen e sërishme të idesë për një ligë të përbashkët të futbollit Shqipëri-Kosovë. Ide kjo e prezantuar vitin më parë nga trajnerët dhe grupet tifozësh nga Kosova. Këtë ide kanë filluar ta promovojnë mediat elektronike në Shqipëri, duke dhënë arsyetimin se shqiptarët në Kosovë dhe në Shqipëri duan një kombëtar dhe një ligë të përbashkët në futboll. Ndryshe, menaxheri Rudi Vata dhe trajneri Bilbil Sokoli kanë vlerësuar se kjo do të ishte shpëtim për futbollin shqiptar në të dy anët e kufirit. Tërkohë që, siç theksojnë gazetat në Prishtinë, dy federatat e futbollit ka kohë që kanë shprehur orientimet e tyre të ndara, të paktën për këtë kohë.
Ishte ky korrespondenti ynë Zenel Buzuku me pasqyrën e shtypit nga Prishtina. Në vazhdim ju transmetojmë buletin e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Ekspert nga Bashkimi Evropian dhe Fondi Monetar Ndërkombëtar sot do ta shqyrtojnë dosjen bankare të Irlandës në kohën e shqetësimeve se vendi mund të kërkojë shpëtim nga jashtë në vlerë 10 miliardë euro për të penguar përhapjen e krizës në vende tjera të eurozonës. Liderët irlandez kanë thënë se nuk do të parapëlqenin të marrin ndihmë nga jashtë për shkak të kufizimeve që do të mund t'i vendoseshin Irlandës në këmbim të ndihmës financiare. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton u takua në Washington me ministrin e jashtëm të Afganistanit Zalmay Rasul për të diskutuar çështjet në prag të samitit të NATO-s. Pritet që samiti të fokusohet në tërheqjen e trupave të huaja nga Afganistani dhe transferimin e sigurisë tek forcat afgane. Clinton tha se të dy ata do të marrin pjesë në samitin e NATO-s. Në samitin i cili fillon të premte në Lisbon do të marrë pjesë dhe presidenti amerikan Barack Obama. Irani paralajmëroi fuqitë botërore të mos e bllokojnë bashkëpunimin ndërmjet Teheranit dhe Moskës. Zëdhënës i Ministrisë së Jashtme Ramin Mehan Parast i tha televizionit rus se dy vendet kanë potencial të jashtëzakonshëm për bashkëpunim politik, ekonomik dhe teknologjik. Komentet e tij u bën para takimit të sotëm të presidentëve Dimitri Medvedev dhe Mahmud Ahmadinejad në samitin në Azerbejxhan. Një diplomat i lartë rus i akuzoi Shtetet e Bashkuara se janë përpjekur t'i bëjnë trysni trafikantit të armëve Viktor But për t'i rrëfyer krimet që nuk i ka kryer. Konsulli i përgjithshëm i Rusisë në New York, Andrei Ushmanov, i bëri këto akuza pas vizitës që i bëri trafikantit të dyshuar But në New York, ku ai ndodhet në paraburgim. But ish oficer i forcave ajrore sovjetike, u ekstradua në Shtetet e Bashkuara nga Tajlanda për t'u përballur me akuzat për terrorizëm dhe trafikim të armëve. Një gjykat civile në New York e shfaqsoi nga shumica e akuzave të burgosur nga Guantanamo për lidhjet e tij me Al-Qaida në rastin e sulmeve në ambasadat amerikane në Keni dhe Tanzani. Në sulmet në vitin 1998 u vran 224 njerëz, përfshirë 12 amerikan. Ahmad Halfan Gailani, 36 vjeç, nga Tanzania, u shpall fajtor vetëm pse i ka komplotuar sulmet ndaj ambasadave. Ai do të përballet me dënimin e detyrueshëm prej 20 vjet burg e deri në burgim të përjetshëm. Gailani u shfaqsua nga akuzat për më shumë se 280 vrasje, tentim vrasje dhe akuzat e konspiracionit. Ai u kap në Pakistan në vitin 2004, ndërsa u transferua në Guantanamo në vitin 2006, ku mbaj deri vjet. Kancelaria Gjermane Angela Merkel është në mesin e 15 personaliteteve të cilat presidenti amerikan Barack Obama i ka emëruar për të nderuar me çmimin më të lartë civil në Amerikë. Shtëpia e Bardhë tha se nga të emëruarit tjerë, medalja presidenciale e lirisë do t'i ndahet ish presidentit George Bush, i cili shërbeu në vitet 1989-93, pastaj miliarderit dhe filantropistit Warren Buffett, çelistit Yo-Yo Ma dhe poeteshës Maya Angelou. Laureatët do t'i pranojnë çmimet në një ceremoni në fillim të vitit. Ish guvernatori Alaska Sarah Palin dhe kandidati republikanëve për nën presidente në zgjedhjet e 2008-s ka thënë se ajo mendon se mund të ngadhnjej ndaj presidentit Barack Obama nëse garon në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012. Palin i tha televizionit ABC se ajo disa herë ka konsideruar mundësinë nëse do të ishte ide e mirë që të garoj për presidente. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mëngjesit të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në çdo kohë në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.